السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
شكرا بس كزات غنمس ديك غرب hamda rivojlangan dunyoda o'ngchi siyosiy partiyalar yoki millatchi siyosatchilar va partiyalarni ko'pchilik yoqlashyapti hamda ularning ahamiyati oshib bormoqda. Analitiklar bu haqda hozirgi so'lchi hukumatlar unchalik qattiq qo'l emas, ularning migratsiya bo'yicha loyihalari sabab shu narsalar bo'lmoqda va bundan tashqari ham ko'p sabablar bor deb ko'proq yozishmoqda. Biroq bu taftishlar musulmonlarga kelib to'xtaydi. Ya'ni musulmonlarni bu mamlakatlarga kiritmaslik kerak. Ularni man etish kerak. Zero ular jamiyatga aralashmay alohida yashaydilar. Ularning o'y fikricha biz musulmonlar ekstremistik din islomga amal qilamiz yoki ular shunday johilona gaplarni aytishadi. Sizlar o'z diningizni va an'analaringizni tark etib bizning an'analarimiz va yo'l yo'riqlarimiz bo'yicha yashashingiz kerak. Agar sizlar shunday qilmasangiz unda ma'nosi shuki sizlar biz bilan aralashib yashamoqchi emassizlar. Sizlar o'zlaringizning o'zgachaligingiz hamda diniy mavqeingizni mustahkam tutasizlar. Buning ma'nosi shuki sizlar bizning mamlakatimiz uchun xavflisizlar. Musulmon masjidlarining minoralari biz uchun xatirli. Ular ayollarining hijobi biz uchun xatirli. Ayollarning erkaklar bilan va erkaklarning esa ayollar bilan qo'l berib salomlashmasligi biz uchun xatirlidir. Angliyada berikki siyosatchi shunday gaplar aytishi mumkin. Biroq boshqa mamlakatlarda bu borada shovqin-suron ko'p. Yana har kuni siyosatchilarning yangi bayonotlari kelmoqda. Ular qaranglar, musulmonlarning biz uchun xavfli bo'lishi yana shu narsadan ham isbotlanadiki, musulmon mamlakatlarda ekstremizm hamda qonun buzarlik avj olgan va bizning mamlakatlarimizda ham ekstremistik hujumlar ko'pincha musulmonlar tomonidan bo'lmoqda deb dalil keltirishadi. Ularning qolgan gaplari faqat islomga qarshiligi natijasidadir. Biroq baxtga qarshi ularning musulmon mamlakatlarida ekstremizm va bu yerda ham hujumlar bo'lmoqda degan gapi to'g'ri. Bu e'tiroz ham ularga musulmonlar tomonidan berilgan. Men aytib o'tganimdek, musulmon mamlakatlarida ekstremizm avj olgan, fundamentalizm ham bor. Bu yerda hujumlar ham bo'lmoqda. Biroq bundan qat'iy nazar ekstremist guruhlarga hamda musulmon mamlakatlardagi qo'zg'olonchi isyonchilarga qurollar g'arb mamlakatlari tomonidan yetkazib berilmoqda. O'z maqsad muddaolariga erishish hamda islomga qarshi nafratni izhor etish uchun ba'zi kuchlar nihoyatda ayyorlik bilan bu guruhlarni tuzishgan. Bir tomondan ular oshkora hamda yashirincha bu hukumatlarga yordam bermoqdalar. Ikkinchi tomondan qo'zg'olonchi hamda ekstremist guruhlarga qandaydir vositalar orqali yordam beriladi. Bu yordam bo'lmaganda bu guruh yoki hukumatlar shu qadar uzoq muddat urushmasdilar. Baxtiga qarshi musulmonlarga qachon ziyon yetgan bo'lsa, musulmonlarning o'z amallari, til biriktirishlari, isyonlari, bir-birining haqlarini ado etmasliklari, shaxsiy manfaatlarini diniy va ijtimoiy manfaatlardan yuqoriroq qo'yishi hamda islom ta'limotini unutishi va o'z maqsadlarini esdan chiqarishi natijasida yuz bergan. Musulmonlar o'zlarining ruhoniy ahvolini yaxshilash hamda Alloh va uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning ahkomlariga ergashish o'rniga dunyoviy ochko'zlik, dunyoviy davruq va maqsadlar, rahbarlar, siyosatchilar hamda ulamolarning ham birinchi o'rindagi qiziqishiga aylangan. Ulamolar esa ummatni qorong'ilik botqog'iga tortish uchun din niqobida o'z rolini o'ynaydilar va o'ynamoqdalar ham. Ular davr ahvolini ko'rib, Alloh taolaning va'dalarini hamda zamon talablarini ko'z oldiga qo'yib, Alloh taolo oldindan shunday vaziyatda bir kishi iymonni Surayyo yulduzidan qaytib olib keladi va islomning mavqeini hamda musulmonlar iymonini qayta tiklaydi deb bashorat bergan kishini izlash o'rniga ular nafaqat bu narsaga loqaydlik qildilar, aksincha Alloh taolo yuborgan kishiga qarshilikda shu qadar oshib ketdilarki, dunyoning har bir musulmon va g'ayri musulmon mamlakatlariga borib unga qarshi cheksiz gina qudurat, nafrat hamda dushmanlikni izhor etdilar. Hattoki Alloh taolo o'z va'dasiga muvofiq yuborgan kishini qabul qilganlarga nisbatan ham zulm sitamni o'z intihosiga yetkazdilar. Pokistonda qonunni qalqon qilib zulm hamda vahshiylik qilmoqda. Pokistonda o'nlab yillardan beri zulm qilinmoqda. Biroq ba'zi boshqa musulmon mamlakatlarda ham mullalardan qo'rqib zolim boshliqlar sababli ahmadiylar qiynalmoqdalar. Ba'zi joylarda esa ahvol oldingiga qaraganda yaxshiroq. Bu yana qancha davom etadi? Alloh taolo fazl marhamat qilib bu davom etib turaversin va ahmadiylar saqlanib tursin. Biroq shu kunlarda Al Jazoirda bunday zulm sitam oshib bormoqda. Politsiya ahmadiylarni qo'rqitmoqda. Mahkamalar esa xohlagancha qaror chiqarib ahmadiylarni qamoqqa solishmoqda. Ba'zilarga 1 yildan tortib 3 yilgacha ularning faqat 5 keladigan imomni qabul qildik. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ahkomlari ham shunday deb aytganlari sababli qamoq jazosi berilmoqda. Qamoqxonadagi yoki o'z jazosini kutib turganlar, politsiyaning qo'lida bo'lganlar yoki qo'rqatilganlar soni 200 dan oshiqroq. Ularning barchasi bu mushkulotlarga qaramay nima qilmoqchi bo'lsangiz qilaveringlar, biz o'z imonimizdan voz kechmaymiz deb aytishdi. Demak, Ahmadiy men Alloh taolo hamda uning payg'ambarining har bir gapini boshqa narsalardan ustun tutaman va buning uchun kattadan katta qurbonlik qilishga to'g'ri kelsa ham qurbonlik qilaman deb e'lon qilgandan keyin hech kim uning iymonini zaiflashtira olmaydi. Biroq zulm qilayotganlar islom va Alloh taolo hamda uning payg'ambarining nomi bilan zulm qilmoqdalar. Ular esda tutsinlarki Alloh taolo mazlumlarni ko'rib turibdi va mazlumning duolari Alloh taolaning arshiga yetib boradi va yetib bormoqda ham. Uning suvda qaror chiqarganda zolimlarning bu dunyosi ham oxiratlari ham omon qolmaydi. Qisqasi ular Alloh taolaning taqdiridan qo'rqishlari kerak. Ular ahmadiylarga zulm qilishning o'rniga o'z ahvollariga qarasinlar. Bular islomning go'zal ta'limotini yomon otliq qilishga sababchi bo'lmoqda. Bu kishilar Alloh taolo ularning hayotlari maqsad muddaosi shunday deb aytgan edimi? Bunga e'tiborlarini qaratsinlar. Agar yetakchilar va mahkamalarning hakimlarini o'z fatvolari ortidan ergashtirgan ulamolarda islomga nisbatan dard bo'lganda, islomga har tomondan e'tirozlar bo'layotgan paytda birgalashib Alloh taolaning butun dunyoda islomning tarqalishi haqidagi va'dasi bor. Biroq aksincha islom badnom bo'lmoqda. Bunga sabab nimada deb o'ylashlari lozim edi. Nima ekstremist hamda fundamentalist guruhlar orqali islom g'alaba qozonadimi? Nima Alloh taolo xunrezlik va vahshiylik orqali islomni tarqatinglar deb buyurganmi? Nima islomda o'zini yoyish uchun dalil va hujjatlar yo'qmi? Nima faqat qilich bilan boshqa firqalar hamda dinlarning begunoh odamlari, yosh bolalar, ayollar, keksalarini qatl etib, islomga xizmat qilina oladimi? Ulamolarning ko'pchiligining ekstremistik xatti-harakatlaridan ularning o'y-fikri xuddi shunday ko'rinadi. Agar ularning o'y-fikri shunday bo'lsa, unda Alloh taolo va uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamning buyrug'iga itoatsizlik qilmoqdalar. Ular muvaffaqiyatga erisha olmaydilar. Biroq shunday xatti-harakatlar natijasida Alloh taolaning jazosiga duch keladilar. Ahmadiylarga zulm qilib, islom nomi bilan noto'g'ri ishlarni amalga oshirib, o'z kuchi va hukumatiga suyanib, bu ishlarni o'zlariga muvaffaqiyat deb tushunmoqdalar. Ular esda tutishlari lozimki, ular bir kuni Alloh taolaning huzurida hozir bo'lib, bu zulmlarning hisobotini topshirishlariga to'g'ri keladi. Hozir musulmonlarning ahvoli ham qiziq. Men aytib o'tganimdek, bir tomonda nomigagina ulamolar yoki ekstremist kishilar toifasi bor. Ular islom nomi bilan o'z kishilari va begonalarga qarshi fitna fasod barpo qilganlar. Ikkinchi tomonda din bilan aloqasi yo'q g'arb hamda dunyo parastlik ta'siri ostidagi kishilar bor. Ular o'zlariga ishonib, islom ta'limotining fazilatlarini bayon qilishdan uzoqroqdirlar yoki qo'rqishadi. Ba'zi islom ta'limotining fazilatlarini bayon qilish o'rniga dunyo parast kishilarning noto'g'ri gaplariga qo'shilib, islom ta'limotining bunday edi, unday edi degan noto'g'ri izohlarini talqin etishadi. Bunday kishilar Alloh taolaga nisbatan odamlardan ko'proq qo'rqishadi. Xuddi shunday ba'zi siyosatchi liderlar bor. Ular agar mullaning gaplariga qo'shilmasalar ham o'zlarining lavozimini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, mullalar odamlarni bularning din bilan hech qanday aloqasi yo'q deb odamlarni kuzatib qo'yishadi deb o'ylab, ularning qo'rqoqligi va dunyoviy maqsad muddaolari ulardan ustun chiqadi va ular indamaydilar. Qisqasi, musulmonlarning Alloh taolo yuborgan kishini inkor etgan har bir toifasi Alloh taolo hamda uning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam buyruqlaridan uzoqlashib ketgan. Mayli ular din nomi bilan o'z tijoratini yurgizadigan mullalar bo'lsin, ular Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomni Alloh taolo saqlasin, u kishi Mahdi va Masih bo'lishga da'vo qilib, bir do'konni ochib olgan deb ayblaydilar. Biroq bu kishilar Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomga nisbatan qarshilikni o'zlariga tijorat qilib olganlar. Ularda hech qanday dalil hujjat yo'q. Shu sababdan sizlar ko'pincha ularning so'kishlarini kuzatasizlar. Nima bo'lganda ham ko'pincha ularning so'kishlarini kuzatasizlar. Nima bo'lganda ham ular din nomi bilan tijorat qiladigan yoki dunyo parastlik uchun dinni ikkinchi o'ringa qo'yadigan guruhdir. Bularning barchasi nomigagina musulmon bo'lib, islomning haqiqiy ta'limoti bilan ularning hech qanday aloqasi yo'q. Shunday vaziyatda ahmadiylar o'ylashlari kerakki, zamon imomini qabul qilgach ularga katta mas'uliyat yuklanadi. Muxoliflar ularga baribir zulm qilishadi. Shuningdek, dindan uzoqlashganlar hamda Alloh taolani inkor etganlar ham biz ularning erkinlik nomi bilan qiladigan gaplari yoki tuzadigan qonunlariga qarshi gapirganimizda bizga qarshilik qilishadi. Demak, biz shunday vaziyatda qo'rqib indamay qolamizmi? Yoki iymoniy kuchsizlikni ko'rsatib, gaplarini ma'qullab, ularga qo'shilib ketamizmi? Agar biz ham shunday qilishimiz kerak bo'lsa, unda Hazrat Masihi Ma'ud alayhisalomga bayat qilishdan nima foyda bor? U zot alayhisalom kelib bizga sizlar Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq hayot kechirishingiz lozim. Uning payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga ergashish kerak. O'z iymoningizni zoya qilmasligingiz kerak. Hamda fitna fasod paydo bo'lishiga yo'l qo'ymasligingiz kerak deb marhamat qildilar. Shu bilan birgalikda bu narsani ham ko'z oldingizga qo'yishingiz lozimki, Alloh taolaning payg'omini dunyoga yetkazish kerak, toki tavhid o'rnatilsin. Islomning go'zal ta'limoti dunyoga yoyilsin va dunyoning ko'pchiligi bu ta'limotni tan olsin. U zot alayhissalom shunday deydilar: bu ishni amalga oshirish uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda qilgan rahnamolikka muvofiq ish tutinglar. U quyidagichadir: ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana va jadilhum billati hi ahsan. Ya'ni parvardigoring yo'liga hikmat va chiroyli fan nasihat bilan da'vat qil hamda ular bilan eng go'zal dalil orqali bahs yurit. Demak, targ'ibot uchun islomning go'zal ta'limotini tarqatish uchun, islomiy ahkomlarning hikmatini aytib berish uchun dalil bilan gaplashish kerak. Bugungi nomigagina ulamolar yoki ekstremist guruhlar singari bo'lmaslik kerak. Qilich bilan islomni yoyishga Alloh taolo hech qayerda buyurgan emas. Yana dunyoparast mamlakatlardagi hukumatlarda ayrim din ruxsat bermaydigan narsalar joriy bo'lgan yoki qonun ularni qo'llab-quvvatlaydi. Bu narsalar din nazarida axloqiy me'yorlarga to'g'ri kelmaydigan gunoh gaplardir. Agar bular haqida gapirishimizga to'g'ri kelsa va ikkinchi guruh buni eshitib g'azablansa, unda shunday gaplarni vaqtinchalik ortiga surib salomlashib u yerdan ketib qolsak bo'ladi. O'sha payt hikmatning taqozosi ham ana shu. Biroq buning ma'nosi shu ham emaski, endi bu narsa to'g'risida qonun chiqarilgan va ikkinchi guruh ham g'azablanadi, biz ularning gaplariga qo'shilib ketaylik. Agar biz qo'rqib yoki dunyodan ta'sirlanib ularning gaplarini ma'qullasak, unda bu noto'g'ri. Unda biz ham ushbu gunohga qo'shilib qolamiz. Hazrat Masihi Ma'ud alayhisalom shunday deb marhamat qiladilar: jadilhum billati hi ahsan degan oyatdan o'ta ko'p muloyim muomala va munofiqlik qilib na to'g'ri gapni tasdiqlash maqsad muddao emas. Demak, hikmatning ma'nosi qo'rqoqlikni ko'rsatish emas. Aksincha, to'g'ri gapni fitna fasodsiz aytish hikmatdir. Yoki fitna fasod paydo bo'lmaydigan uslubda gapirish kerak, toki to'g'ri gapning haqqi ham ado etilsin. Demak, bir mo'min kishi qo'rqoqlik hamda hikmatni ajrata bilishi lozim. Ahkomlari aniq va islomni to'g'ri deb aytgan narsalarni qilmasligimiz kerak. Biz ularni noto'g'ri deb aytishimiz kerak. Biroq shu bilan birgalikda bu narsa ham borki, biz qonunni qo'lga olib urushmasligimiz ham kerak. Yana bir joyda Hazrat Masih Ma'ud alayhissalom izohlab shunday deydilar: siz birov bilan bahslashganingizda hikmat va yaxshi nasihatlar bilan bahslashing. U muloyimlik va axloq doirasida bo'lsin. Biroq shunisi haqiqatki, bu davrning ko'pgina johil va aqlsiz mullalari o'zlarining aqlsizligi tufayli jihod hamda qilich bilan dinni tarqatishni kuchli savob deb o'ylashadi. Ular darhaqiqat maxfiy munofiqlikda hayot kechirmoqdalar. Biroq ular shunday o'y fikr bilan xato qilmoqdalar. Ularning tushunmovchiligi natijasida ilohiy kitobni ayblab bo'lmaydi. Ya'ni agar ular shunday gaplarni gapirib xato qilayotgan bo'lsalar, ularning qilmishlari sabab Alloh taolaning kitobini qoralab bo'lmaydi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: haqqoniylik va haqiqiy sadoqat hech qanday kuchni ishlatishga majbur emas. Aksincha, kuchni ishlatish hujjatlarning zaifligidan dalolat beradi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga fasbir kama sabara ulul azm, ya'ni siz ham matonatli payg'ambarlar sabr qilganidek sabr qiling. Ya'ni agar barcha payg'ambarlarning sabrini jamlasak, u sizning sabringizdan oshib ketmasin. Yana shunday deydi: la ikroha fid din, ya'ni dinda zo'ravonlik yo'q. Yana shunday deydi: udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mauizatil hasana, ya'ni hikmat va chiroyli pan nasihat bilan da'vat qil va qattiq qo'llik qilma. Yana deydi: val qazimiinal g'ayza val afina anin nas, ya'ni mo'min kishilar g'azabni ichiga yutadi yoki zolim kishilarning hujumlarini kechirib qo'yishadi hamda behudalikka behudalik bilan javob qaytirmaydilar deb vahiy nozil qilgan Alloh taolo: sizlar din kofirlarini qatl etinglar, ularning mol mulklarini bosib o'zlashtirib olinglar, vayronaga aylantirib qo'yinglar degan ta'lim bera oladimi? Islomning boshlanishidagi ishlar Alloh taolaning ahkomiga muvofiq edi. Ya'ni kimlar zolimona yo'l bilan qilich ko'targan bo'lsa, ular qilich bilan o'ldirilgan. Ular nimani ekkan bo'lsalar, o'shani o'rib oldilar. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: kofirlarni qilich bilan o'ldiringlar deb qayerda yozilgan? Bu faqat johil mullalar va aqlsiz poplarning o'y fikridir. Xolos, unda hech qanday haqiqat yo'q. Islomni tarqatishga da'vogar mullalar yoki islomga qarshi kishilar islom kofirlarni qatl etishga buyuradi deb aytishadi. Bu hech qayerda yozilmagan. Demek İslam'ın talimatı şu, onga başka Müslümanlar amal kılmaydılar. Zira ular İslam'ın tarikatışına kızıkmaydılar. Ya ki ular Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam aitkanları dek, nadan ve cahil mullalardır. Bırak biz bu talimatını Müslümanlarga hem gayri Müslümanlarga hem cari kılışımız lazım. Şunik üçün oğuz dairesi hem de tanış bilişleri de her bir Ahmedi bunga itibar karatışı lazım. Zira şunday kişiler var ki oldun ular mahfi bulup münafıklık hayatını keçirar idiler ve İslam'ını radikal din de şunar idiler. Şunday gurular hazır açıkçasıyla İslam'a karşı gapra başladılar. Beganalar bir yokta tursun. Müslüman, Müslümanın kallasını kesip İslam'ı yaman atılı kılmakta. Bunların barçası Ahmadilerga karşı bir firka ikinci firkaya karşı ve bir grubu ikinci grubuya karşı hun rezlik hem de talan tarayla kılmakta. Şunday ahvalda Ahmadilerin masuliyeti kupayıp ketgen. Hazreti Mesih'e Maud Aleyhisselam şunday de merhamet kıladılar. İşte tutunlar. Hatta kolle kiluçe hamda gazablanuçe kişinin tileden marifet ve hikmet sözleri hiç hem çıka olmaydı. Oğuz ruparası da bolgan kişi aldı da tez de gazablanıp özünü basa olmaydı gen kalp hikmetli sözlerden mahrum kaladı. İflas, ağız ve cilapsız kişinin labları latif sözler çeşmesinden hali ve mahrum kaldırladı. Soknup arka aldığı karamay gapradigan kişi teren hikmet sözlerden yani Allah-u Teala'ya yakımlı sözlerden mahrum kılladı. Yana Hazreti Mesih-i Maud Aleyhisselam şundayı dediler. Gazap hamda hikmet ikkalası bir cayda camlana olmaydı. Gazapla nuvçı kişinin aklı işlemaydı, hem de fahim ferasete yetişmeydi. Onga hiçbir maydanda hiçbir galaba ve yardım verilmeydi. Gazap yarım cinneliktir. O alangalanganda toluklayın cinnelikka aylanışı mümkün. Demek insan gazaplanganda ve onga cinnelik payda bulganda o akıllı gaplarını gapırmaydı. Hüde ana şu narsane biz başkalarda kuramız. Bizga karşı mullalar şunday hatta hareketlerini her bir cayda kursatmakta. Ularının bu amalı İslam'ı hem yaman atlı kılmakta. Ular fakat bizga karşı emas. Biz targ'ibat qilganimizda va islomning tinchlik ta'limotini dunyoga yetkazganimizda islomga qarshi kuchlar doimo bizga to'g'ri sizlar tinchlik sevarsizlar biroq musulmonlarning ko'pchiligi sizlarni musulmon hisoblamaydi shuning uchun sizlar islomga vakolatchilik qila olmaysizlar deydi. Demek şunday vaziyette masuliyetimiz aşıp kitadı. Her bir Ahmedi oz masuliyetini his kılışı lazım. Onun her bir hatta hareketi İslam'ın namunası buluşu kerek. Eğer o targibat kılmayatken bolsa hem hatta hareketleri İslam peygamını yitkazuvçi bolsun. Targ'ibat için Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu'nun kuyuda geçe hikmetli sözlerini kız aldığımızda kiltirişimiz gerek. Uzat radıyallahu anhu şunu deydiler. Kalplerinin hem kahiş istekleri boladı. Şu sebepten gahida ular gapne eştişge tayar boladı. Gahida tayar bulmaydılar. gohida inson biror gapni eshitishga tayyor bo'ladi, gohida tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun qalblarning qiziqishiga muvofiq muomala qilinglar, vaziyatga qarab gapiringlar va kishi eshitishga tayyor bo'lganda o'z gapingizni ularga yetkazinglar. Demak, bu hikmatni doimo ixtiyor qilishimiz lozim. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom yana shunday deb rahnamolik qiladilar. So'zlashganda o'ylanib, lunda gapirish kerak. Ko'proq bahslashishning hech foydasi yo'q. Tuppa to'g'ri quloqqa kiradigan qisqacha ma'noli jumlani aytib qo'yish kerak. Yana fursat topilganda yana shunday qilib qo'yish kerak. Shunda bu gaplar doimiy aloqada bo'lgandagina bo'la oladi. Erkinlik nomi bilan Alloh taolaning qonuniga to'qnashish va erkinlik nomi bilan axloqsiz gaplarni axloq doirasiga kirgizish uchun harakat qilayotgan dinga qarshi kuchlarning ana shu gaplarini biz hikmatli gaplar hamda uzluksiz aloqa va harakat orqali rad eta olamiz. Endi Avstraliyada bir guruh islomga qarshilikda shu darajaga yetganki, ular agar musulmon erkaklar ayollar bilan va musulmon ayollar boshqa erkaklar bilan qo'l berib salomlashmasalar ularni mamlakatdan haydab yuborish kerak deb aytishadi. Shu haqda Harbiy Ahmadiy hikmat bilan o'z doirasida ishlashi kerak yoki ba'zi kishilar hijobga qarshidirlar. Ba'zi mamlakatlarda masjid va minoralarga qarshidirlar. Galandiyada bir siyosatchi barcha musulmonlarni mamlakatdan haydab yuboringlar dedi yoki bir maxsus mamlakatning musulmonlarini mamlakatdan chiqarib yuboringlar deydi. Amerika prezidenti ba'zi musulmon mamlakatlarning fuqarolariga cheklovlar qo'ymoqchi. Shubhasiz bu amallar islomga qarshi o'y-fikrning natijasidadir. Bu barcha gaplarni ayrim musulmon guruhlarining xatti harakatlari qo'llab-quvvatlaydi. Biroq shu bilan birgalikda shu kishilarning ko'pchiligi islom ta'limotining haqiqatidan ham bexabar. Shuning uchun har bir joyda, qayerda jamoatning soni islom payg'omini yetkazish uchun yetarli darajada bo'lsa, ular o'zlarining an'anaviy dasturlari bilan birgalikda islomning tinchlik sevar payg'omini yetkazish uchun ta'sirchan targ'ibot dasturlarini ham uyushtirsinlar. Islomga qarshi kuchlar kuchayib ketayotgan bu mamlakatlarda ularning kuchini susaytirish uchun faqat Ahmadiyya jamoatigina muntazam harakat qila oladi. Boshqa musulmonlar islomning go'zalligini ko'rsatish hamda uning payg'omini yetkazish amalini qilmayaptilar. Ularda bunday tizim ham, bilim ham yo'q. Bu ish endi Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bilan bog'langan kishilar orqaligina amalga oshadi. Demak, biz bu narsaning ahamiyatiga yetishimiz kerak. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar. Yolg'on qanchalik kuch bilan haqiqatga qarshilik qilsa, shu qadar haqiqatning toqati va quvvati oshadi. Bu qudratning manzarasidir. Haqiqatga qanchalik kuchli qarshilik qilinsa, shu qadar u yarqirab o'z jamolini ko'rsatadi. Biz o'zimiz buni sinab ko'rganmizki, qaysi joyda bizga nisbatan shovqin so'ran ko'tarilgan bo'lsa, u yerda bir jamoat paydo bo'lgan va qayerda odamlar indamay qolsalar, u yerda ko'proq rivoyatlanish bo'lmaydi. Demak, bu qarshilik bir tomondan musulmonlar tomonidan bo'lmoqda. Ikkinchi tomondan biz ko'ramizki, Ahmadiyat tanishtirilib rivoyatlanmoqda. Aljazoirda ham bizga qarshi gazetalarda yozish sababli Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom jamoati qanchalik tanilgan bo'lsa, ehtimol shu qadar biz targ'ibot qilib natijaga erishmasdik. Ichi toza kishilar bundan ta'sirlanmoqdalar ham. Shuningdek, g'ayrimusulmon mamlakatlarda ham atrof muhit yaratilgan. U yerda ham biz ko'pdan ko'p ahmadiyat va haqiqiy islomni tanishtirishga harakat qilishimiz lozim. Men aytib o'tganimdek, biz tinchliksevar ta'limotni tarqatishimiz kerak. Shu sababli biron bir guruhda bizga nisbatan qarshilik ham ko'payadi. Ayrim joylarda begonalar bilan ham, nasroniylar bilan ham qarshiliklar ko'payishiga misollar bor. Masalan, sharqiy Germaniyada millatchilar jamoatga qarshi ko'p gaplarni aytmoqdalar. Biroq ichi toza kishilarga uning ijobiy ta'siri ham o'tmoqda. Jamoat u yerda tanilmoqda. Demak, biz bu narsalardan qo'rqmay, o'z ishimizni jadallashtirishimiz kerak. Har bir ahmadiy o'z namunalari orqali targ'ibotdan ulush olishi zarur. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom bir joyda shunday deydilar: Islomni muhofaza qilish hamda uning haqqoniyligini oshkor etish uchun eng birinchi bosqich shuki, sizlar haqiqiy musulmonlarning namunalarini ko'rsatinglar. Ikkinchi bosqich shuki, uning fazilatlari hamda kamolotlarini dunyoga tarqatinglar. Alloh taolo bizga kuch quvvat bersinki, biz o'z hayotimizni shunga muvofiq o'tkazuvchi bo'laylik, haqiqiy musulmonlarning namunasi bo'laylik. Barcha qarshiliklarga qaramay, islomning fazilatlari hamda kamolotlarini dunyoda tarqatuvchi bo'laylik. Bizdan har birimiz haqqoniy islomni muhofaza va uning haqqoniyligini oshkor qiluvchilardan bo'lsin. Namozlardan keyin bir necha g'oyibona janoza namozlarini o'qib o'taman. Birinchi g'oyibona janoza Muhammad Azizuddin sohibning o'g'li Qodiyonlik Hakim Muhammad Din sohibnikidir. U kishi 2017 yilning 15 mart kuni 97 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi raji'un. Uning buvasi Hakim Mavlavi Waziruddin sohib Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning sahobasi edilar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalom o'zlarining ikki kitobi Oyna Kamolati Islom hamda Zamima Anjomi Atomda 313 sahobalari ichida uning nomini yozganlar. Hazrat Hakim Mavlavi Waziruddin sohib Qongradagi bir maktabda direktor edilar. Hazrat Masihi Ma'ud alayhissalomning bashoratlariga muvofiq 1905 yili Qongrada xavfli zilzila bo'lgan. Unda u hamda maktab o'quvchilari mo'jizona saqlanib qolishgan. Marhum Hakim Muhammaddin sohib 1920 yilning iyun oyida Hushyorpur rayonining Makeriya nomli joyida tavallud topgan. O'rta maktabni Lahorda bitirib, oliy maktabni Qodiyonda tamomladi hamda Munshi Fozil nomli guvohnoma oldi. 2 yil Lahordagi Tabobat kollejida tahsil oldi. U yerdan tabib degan guvohnoma oldi. 1939 yildan 1944 yilgacha poyezd idorasida stansiya boshlig'i sifatida ishladi. 1943 yili Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhuning chorloviga binoan o'z hayotini bag'ishlash uchun ariza berdi. Unda Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu o'z ishingizni davom ettiravering hamda targ'ibot qilib turing deb marhamat qildilar. Biroq u kishining xohish istagi Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhuning xutbasini eshitib vaqt qilib targ'ibotchi bo'lish edi. Bu xohish istak sababli u kishi Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhuga qayta qayta ariza yozib turdi. Shu sababdan Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu uni targ'ibotchi sifatida qabul qilib Bombayda da'vatchilarning boshlig'i sifatida tayinladilar. Dastlab u kishi Abdurrahim Nayyar sohibning muavini sifatida ishlab, so'ngra da'vatchilar boshlig'i bo'ldi. To'liq 25 yil targ'ibot maydonida xizmat qilishga kuch quvvat topdi. 1972 yilning oxirida jamoatning markazi Qodiyanga chaqirildi. Bu yerda dastlab Ahmadiyya madrasasida ustoz etib tayinlandi. So'ngra direktor sifatida xizmat qilishga kuch quvvat topdi. U kishi Nozim Darul Qazo Hindistondagi Ansorlar uyushmasining prezidenti va vasiyat idorasining prezidenti sifatida xizmat qilishga kuch quvvat topdi. Nozim Vaqfa Jadid sifatida ham ishlagan. 2011 yili Sadr Anjuman Ahmadiyaning prezidenti bo'ldi. 2014 yilgacha bu xizmatni bajarib turdilar. Shu jihatdan uning xizmat qilish muddati ko'p yillarga cho'zilgan. U kishi hajja badal sifatida Baytullohni haj qilishiga ham kuch quvvat topgan. Qur'oni Karimni chiroyli ohangda tilovat qilar edi. Ovozi ham jarangdor edi. U kishi birinchi ondan bir hissaga vasiyat qildi, so'ngra uni o'zgartirib 7dan bir qismiga, so'ngra 5dan bir qismiga vasiyat qildi. U kishi xoksor, kamtarlik hamda vazminlik bilan xizmat qilib turdilar. Mansab bo'yicha o'zidan kichik kishi qo'l ostida ishlaganda ham nihoyatda itoat qildi. U kishi o'zidan kichik da'vatchilarning qo'l ostida ham ishlaganlar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning avlodlaridan 3 qizi Pokistonda bo'lib, 3 qizi va 2 o'g'li Hindistonda jamoatga xizmat qilmoqdalar. Alloh taolo ularga ham ixlos va vafo bilan o'z bayt ahdlarini amalga oshirish hamda xizmat qilishga kuch quvvat bersin. Ikkinchi janoza ustoz Imom Ali sohibning o'g'li Fazl Ilohiy Anvari sohibnikidir. U kishi 2017 yilning 4 mart kuni 90 yoshda Germaniyada vafot etdilar. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U kishi 1927 yili 16 aprel kuni Berada tavallud topdilar. 1946 yili Qodiyandagi Ta'limul Islom kollejida dastlabki bosqichni tamomladi. 1947 yili o'zini vaqf uchun taqdim etgan. So'ngra bakalavrlik uchun 1952 yili Lahordagi Davlat kollejini tamomladi. 1951 yili Jamiyatul Mubashshiringa o'qishga kirdi. Undan so'ng uzoq muddat jamoatga xizmat qildi. 1956 yili targ'ibotchi sifatida Ghanaga yuborildi. 60 yilgacha u yerda bo'ldi. 60 yildan 64 yilgacha Rabadagi Jamia Ahmadiyada o'qituvchi bo'lib ishladilar. 64 yildan 67 yilgacha G'arbiy Germaniyaning da'vatchi sifatida ishladilar. 1968 yili Nigeriyaga yuborildilar. 1977 yilgacha u yerda bo'lib, so'ngra Germaniyaga keldilar. 1977 yilgacha u yerda xizmat qilib turdilar. 1979 yili Hadiqatul Mubashshirinda kotib sifatida ishladilar. Islohu irshod hamda Ta'limul Qur'on nazirining muavini etib tayinlandi. 1982 yili targ'ibotchi sifatida Gambiyaga bordilar. 1983 yilgacha u yerda bo'lib, so'ngra Nigeriyaga yuborildilar. 1986 yilgacha u yerda bo'lib turdilar. 86 yili Pokistonga qaytib kelib, Jamia Ahmadiyada o'qituvchi sifatida xizmat qildilar. 1988-yili vakolati taslifida ishladilar. 1988-yilgacha jamoatga xizmat qilib, so'ngra nafaqaga chiqib, Germaniyada istiqomat qildilar. 1974-yili Pokistondagi vaziyat sababli u yerdagi Ahmadiylarning Germaniyaga chaqirish hamda migratsiya bo'yicha ko'maklashish ishida katta rol o'ynadi. 3-chi xalifa rahimulloh taolo bu ishni maqtadilar. U yerda yashaydigan eski Ahmadiylardan Irfon sohib menga shunday yozib yubordilar. U kishi bizga otalardek muomala qildilar. U paytda jamoatning moliyaviy ahvoli ham yaxshi emas edi. U kishi doimo biz tahorat olganimizda bular suvni zoya qilmasin deb orqamizda turib olar edilar. U paytda Germaniyada Ahmadiy yoshlarning soni ko'p edi. Ularni jamoat bilan bog'lab, tarbiyalab turdilar. Nihoyatda sabr qanoat qiluvchi kishi edilar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Avlodlariga ham uning yaxshiliklarini davom ettirishga kuch quvvat ato etsin. U kishi darveshlar to'g'risida ba'zi asarlarni ham ta'lif qildilar. 3-chi janoza Marokishlik Jamal Abzolning otasi Ibrahim ibn Abdullah sohibnikidir. U kishi 2017-yilning 10-mart kuni 81 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. U kishi 2000-yili bayt qilgan. Uning turmush o'rtog'i undan oldin bayt qilgan edi. Bayt uchun uni turmush o'rtog'i tayyorlagan. Ko'pincha MTNni tomosha qilib turar, namozlarga rioya qiluvchi, Qur'oni Karimni o'zgacha sevguvchi edi. Barcha oila a'zolariga mehr shafqat qiluvchi hamda yumshoq ko'ngil edi. Bolalarni tarbiyalashda hech qachon qattiq qo'llik qilmas edilar. Oila a'zolarini doimo inoq tutdilar. Saxovat hamda o'zaro inoqlikda nihoyatda peshqadam edilar. Moliyaviy jihatdan kam ta'minlangan aka-ukalarini o'zining tijoratiga sherik qilib, ularning moliyaviy ahvolini yaxshilashga harakat qilar edi. U kishida mehmondorchilik fazilati yaqqol ko'rinar edi. Jamoat mehmonlari kelishganda nihoyatda xursand bo'lar edilar. Noqironlik yoshidayoq iymon jihatidan nomi chiqqan edi. U kishi qul ostida ishlayotgan xo'jayini o'zining tijoratidagi barcha narsalarini unga ishonib topshirib qo'yar edi. Bundan boshqa tijoratchilar hayron qolar edilar. Umrining oxirgi paytlari xastaligida ham namoz to'g'risida qayta qayta so'rab turdilar. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin, uning oila a'zolariga sabr toqat ato etsin, ularni xilofat hamda jamoat bilan bog'lab tursin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.